Hozir-chi, bormi shunaqa disk?
Yo'q, hozir kompyuterlardan ham o'chirib tashlaganlar. Kel kompyuterlarni ham tekshiradi-ku.
Kompyuterdan kim o'chirib tashlaydi?
Yo'q, hali tekshirgani kelib kompyuter ichini ham kovlab, masalan, Ash xolis desardagi nasiyapti, o'shanga ham to'plan qilaverganda tekshiruvchilar. SMBdagi ham, prokuraturadagi ham kelib olib mumkin emas deyaveradi. O'shanga kelib qo'yib, ash bosh og'rig'i deb yig'ishtirib tashlagan.
Oxirgi marta xolislik sarini nechinchi yili sotgansiz?
Keloldinda.
Hozir masalan birontasi uyida ko'chirib kelib, mashina soting desa, sotasizmi, sotmaysizmi?
Uyda ko'chiribmi?
Ha.
Yo'q, sotmadim.
Nimaga?
Lekinlik bosh og'rig'i kerakmi?
Nima uchun diniy disklarni, xususan Xayrulla Hamidovning diskini sotishga ruxsat bermay qo'ydi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Bilmadim, qiziqmaydi o'zingiz.
Xayrulla Hamidovni o'zi siz eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Kimligini ham avvalini bilaman.
Sizga yoqarmidi o'sha programmalari?
Ha.
Nimasi yoqardi masalan?
Xolislik saridagi chiqqan bunaqa narsasi hammasi zakonniku. Hali konsertda ming marta to'liq otdiqda o'zir konsertlardan.
Davlatga qarshi tashviqot qilarmidi?
Yo'q, u xolislik sarida birorta unaqa davlatga qarshi unaqa yo'q bo'lsa kerak.
Namanganlik diskurslardan biri bilan gaplashdik. Demak, Xayrulla Hamidovning xolislik sari dasturlari yozilgan, litsenziyalangan, O'zbek kino agentligi tomonidan tarqatilgan disklari 2 yil oldin Namanganda bemalol sotilgan. Bugun sotuvda yo'q. Hamidovning disklari Toshkentdagi do'konlarda ham yo'q. Uni hatto xolislik sari programmasini sotishga rasmiy huquqi bo'lgan Cinema Market shirkati do'konlaridan ham topib bo'lmaydi. Shirkat do'konlaridan birining sotuvchisidan muxbirimiz so'radi.
Xayrulla Hamidovni xolislik sarini olsak bo'ladimi sizlarni?
Yo'q. Men yo'q diska yo'qman.
Boshqa sotuvchisiga boshqa savol berildi.
O'zingiz eshitganmisiz xolislik sarini?
Ha, eshitganmiz.
Yoqqanmi?
Qanday yoqmaydi?
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz.
Poytaxtning chorsusi 100 yilga yaqin ezilib kun ko'rar gunohga botib, birdan zamin uzra chaqtiku chaqin, kalla kesallar ham jim qovla qotib, bir masjid eshigi asta g'ichirlar, gunohkor mahalla qalbida orzu, hatto qimorbozin tili pichirlar, ha mana payg'ambar merosxo'ri shu.
Toshkentlik jurnalist Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalgani O'zbekistonda nimadir o'zgarganidan darak. Agar chindan ham shunday bo'lsa, nima o'zgardi degan savol javobini topmoqchimizki, boyadan beri eshitganlaringiz o'sha savolga yetib olishimiz uchun zarur gaplardir. Demak, O'zbekistonda xolislik sari eshittirishi yozilgan disklar sotuvdan olib tashlangan. Mazkur disk u yoki bu fuqaroni diniy motivlar bilan qamash uchun ashyoviy dalil bo'la oladi. Bu haqda boyaroq gapirildi. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda xolislik sarini disk do'konlaridan bemalol sotib olish mumkin. Qirg'izistonlik diskfurush bilan gaplashdik.
Xolislik sari disklari shu kunda sizning do'konlaringizda sotuvda bormi, yo'qmi?
Bizning do'konlarimizda hozirda sotuvda bor. Ya'ni yaxshi talab bilan nima qilinyapti? Sotuvda bor, xotirjam.
Xolislik sarini asosiy xaridorlari kim hozir?
Asosiy xaridorlardan yoshlar va ayollar. Ko'pincha nozik xilqat degan ma'rifiy eshitirishida ko'proq ayollarga bir ibratomiz, hozirgi kunda o'zbek ayollariga ancha bir foydali narsalar mujassam bo'lganligi uchun ko'proq ayollar o'zbek ayollari foydalanishi.
O'zbekistonda Xayrulla Hamidov o'sha xolislik sarini muallifi o'zi qamaldi, disklari O'zbekistonda sotilmaydi. Sizlarda sotilyapti ekan, u qayerdan keladi?
Bizga ana shu birinchi mahalda boshida olib kelingan disklar, ana shu O'zbekistonda o'zidan olib kelingan disklardan nusxa qilib chiqarilganlari ancha ko'p edi va hamda biz ko'proq shu internet orqali internetdan olinadiganlari ham bor.
Qirg'izistonlik diskfurush bilan gaplashdik. Mana bu andijonlik yigit xolislik sari eshittirishi muxlislaridan biri.
Xayrulla Hamidovni asosan biz futbol shaxlovchi sifatida emas, aslini olganda biz ko'proq mana shu xolislik sari eshittirishlar orqali taniganmiz. Nihoyatda eshittirishni o'sha yoshlarga, asosan yoshlar ko'proq yaxshi qabul qiladi. Bizga ham juda ham bir ma'qul bo'lardiki, ya'ni o'sha mohiyat jihatdan o'sha ma'ruzani ana shu islom tarixidan kelib chiqishligi o'sha Muhammad alayhissalomni o'sha hayoti iyodiga bog'liq, siyratlariga bog'liq holatlarni juda yaxshi yetkazadi. Ya'ni sahobalar to'g'risida ham ko'p bunaqalar, ya'ni islomni voqeasini bayon qiladigan eng yaxshi yaxshi mavzu qiladigan, masalan o'sha islomiy yigitlarni eng yaxshisi deb bilamanda.
Endi o'sha masalan masjidning imomidan nima farqi bor?
Nima farqi bo'lishi mumkin? Masalan masjidning imomi bir o'zini doirasida harakat qiladi, ya'ni bir namozga da'vat qilishlik, shu ichmaklar, chekmaklar, shunday bir oddiy bir doimiy musulmonlar doim eshitib yuradigan bir yangilik bo'lmagan narsalar to'g'risida gapirishi mumkin. Lekin Xayrulla Hamidov o'sha davr nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha masalan o'sha Hazrati Umar to'g'risida kechgacha kunlab gapirish mumkin, sahobalar gapirish mumkin. Yoki bir boshqa bir sahoba to'g'risida tugamasligi mumkin bu suhbati. Shunday bir islomni voqeasini gapirib berardiki, haqiqiy islomni odamlar his qilardi, ya'ni yoshlar ham his qilardi.
Siz radiodan eshitganmisiz, diskdan eshitganmisiz?
Men disklardan eshitardim ko'proq.
Disklarni qayerdan olardingiz?
Disklarni bozorlarda sotilardi erkin.
Erkin sotilardi?
Erkin sotilardi.
Shuning uchun hayron bo'lyapmiz-da, nima uchun davlatning ruxsati bilan ishlayotgan radiodan bir necha yil chiqib turgan, yozuvi davlatning ruxsati bilan sotuvga chiqarilgan programma bugungi kunda Qatag'on, muallifi Ariston. Nima o'zgardi? Hukumat o'sha, huquq tartibot organlari o'sha, qonunlar o'sha-ku. Mana endi savolimizga olganimiz ba'zi javoblarni eshiting. Andijonlik muxlisning javobi.
Bularni qo'yib turaylik. Ma'lum bir vaqtda davlatning ruxsati bilan oshkora mana turk litseylari ochilgan, to'g'rimi? O'zbekistonda o'sha 90-yillik yillar, to'g'rimi? Hech qanaqa bunda qarshilik bo'lmagan. Ularga targ'ib qilingan, ya'ni turk litseylari ochilgan, shu hamma turk litseylarida o'qigan. Endi hozir o'qigan u odamlar boshqa ishlar bilan shug'ullanadi, boshqa nimalar qiladi, va bir vaqtda o'qigan. Lekin shu o'qiganligi uchun masalan shu bolalar qamalyapti, to'g'rimi? Ular masalan acha Turkiyada o'qigan o'sha davrdagi bola masalan qanaqa jinoyat qildi u? Masalan u vaqtda man qilinmagan bo'lsa, boshqa qilinmagan bo'lsa, lekin agar Turkiyada o'qigan bolalar bo'lsa, shular topib ushlab bir navbati bilan qamalyapti, birdaniga emas, sekin-sekin qamalyapti. Aybi o'sha davrda Turkiyada o'qigan. Bu bechorani nima aytib boradi? Xuddi mana masalan Xayrulla Hamidovni o'ziga ham Obid Nazarovni gazetalarda diktari topildi, Abdulvali Qoraganning diktari topildi. Lekin rasman masalan Abdulvali Qoraganni masalan jinoyatchi deb yoki buni qamalganligi to'g'risida bir ma'lumot yo'q. Lekin umum tushunchalar paydo bo'ldiki, o'sha oddiy bir sodda odamlar ham biladiki, ha, demak, mana shu odamlarning ma'ruzasini eshitishlik jinoyat. Ya'ni ular o'zi jinoyatchi emas. Ularni miyasi jinoyatchi, o'sha tili jinoyatchi. Ya'ni ularni Xayrulla Hamidovni o'zi ham yaqinda mana qarab turasiz, uni ham disklarini eshitish qani hozirdan boshlanibdi. Kim disklarini eshitgan bo'lsa, u ham jinoyatchi ular.
Ko'pgina muxlislarimiz xolislik sarini aynan mana shu oxirgi daqiqalarini tinglash uchun qolgan sahifalarni diqqat bilan eshitishlarini ma'lum qilishgan.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning javobi.
Mazmun jihatidan hech narsa o'zgargani yo'q, faqatgina bu yerda mana shu xolislik sari dasturida aytilgan fikrlar hozir ko'p joylarda masjidlarda ham aytilishi mumkin. O'zbekistonda shu masjidga keluvchilarning oldiga chiqib nutq so'zlaydigan imomlarni biz bilamizki, nutqlari hammasi tekshiruvdan o'tadi. O'sha xolislik sarida aytilgan fikrlar imomlar so'zlayotgan nutqlarga ham kelishi mumkin. Bu yerda bizning fikrimizcha mana shu fikrlarni kimning og'zidan chiqayotganligiga davlat endi e'tibor bera boshladi va albatta hozirgi paytda mana O'zbekistonda oxirgi paytlarda ko'p qamoqqa olish holatlarida biz yangi bir diniy ekstremizm guruhi bor ekanligi haqida xabar topyapmiz. Bu ham bo'lsa O'zbekiston islom jihodiga tegishlidir, ayblov qo'yilishyapti insonlarga. Va men aytadigan fikrim shu xolislik saridagi fikrlar bilan hozirgi tinch musulmonlar, hech qanaqa bir davlatga ham tinchlik tizimiga ham qarshi bir fikrda bo'lmagan musulmonlar so'zlashayotgan bir fikrda o'rtoqlashayotgan diniy g'oyalar o'rtasida katta farq yo'q. Bu yerda faqat aynan kim shu haqlar gapirayotganligini davlat o'zidagi bir dastur qilib olyaptida, dastur amal qilib olyaptida, mana shu O'zbekiston islom jihodi degan tashkilotga ekstremizm guruhiga bog'lashga harakat qilinyapti.
Demak, nima aytilayotgani muhim emas, o'sha nimani kim aytayotgani muhim.
Bu birinchi faktor, kim aytayotganligi muhim va qaysi holatda aytayotganligi muhim. Masalan, bizda anchadan beri bilamiz, hukumat va rasmiy din ulamolari o'rtasida kelishuv bor. Bu ko'zga tashlanmaydigan, yozilmagan kelishuv. Hukumat ularga o'zlarini faoliyatlarini yurgizishga ruxsat beradi, sharoit yaratadi yetarli, va ular esa o'zlarini har bir chiqishlarida hukumatni olqishlashadi va hukumatga mana shu tarzda bir legitimlik yaratib berishadi. Shuning uchun ularga ruxsat berilgan, agar biz bunday hayotda yo'q qarasak, bunaqa gaplarni aytish, fikr yurg'izish, oddiy fuqarolarga shu namoz o'qib yurishdan tashqari nariyog'iga o'tmasligi kerak, o'zlarini fikrlarini bildirmasligi kerak.
O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilov edi. Jamiyat va qonun eshittirishi boshqa barcha eshittirishlarimizda qilishimiz lozim bo'lgan ish, boshqa tomonning, ya'ni bugungi holatda Xayrulloh Hamidovni qamaganlarning ham fikrlarini siz tinglovchiga topib berishimiz kerak edi. Lekin buning iloji yo'qligini bilarsiz va bizni tushunarsiz degan umiddamiz. Eshittirishimizni efirga tayyorlab bo'ldik deb turganimiz daqiqalarda o'zini Hilola deb tanishtirgan bir o'zbekistonlik yosh ayol Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilib qoldi. U kishining gapi aynan Xayrullohga tegishli bo'lgani uchun jamiyat va qonunni o'sha Hilola bilan o'tkazganimiz qisqa suhbat bilan yakunlamoqchimiz.
Marhamat qiling, nima demoqchisiz?
Menda, okey, juda ham xafa bo'ldim Xayrullohni qamalganlarni eshitib, boshqasini eshitdi. Judayam diqqat bo'lib hozir janubiy nima keragi bor edi odamlarga hayron qolamanda nima keragi bor bir tuzik bolani qamashdi.
Men bugun shu Xayrulloh Hamidov bo'yicha eshittirish qilyapman va men javobini izlayotganim savol shuki, mana Xayrulloh Hamidov bir necha yil o'sha xolislik sari eshittirishini radiodan qo'ygan, ketgan
edi. Chiroyli olib bordilar.
Demak, davlatning ruxsati bilan ketgan. Endi keyin disklari bemalol sotildi. Ha?
Ha.
Endi shu davlatning ruxsati bilan ishlagan odam vaqt o'tib birdan jinoyatchi deb e'lon qilindi. Mana 6 yilga qamaldi.
Yo'q, bu umuman nohaqlikda. Mana masala o'ylab ko'ring.
To'xtang.